Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Keling, musofir qahramonimiz Ilhom haqidagi hikoyaning davomini tinglaymiz. Qorong'i tushgan bir paytda Yusuf kimdir eshik oldida chaqirganini eshitib qoldi. Kech paytda kelgan kim ekan deb so'radi. Ilhom bunga javoban, "Sening akang yoningga qaytib keldi" deb aytdi. Eshikni ochiq qoldirib, Yusuf akasini quchoqlab olib, yig'lab Ilhom qaytib keldi deb xursandligidan qichqirib yubordi. Bu yangilikni eshitgan qo'shnilar Yoqubning uyiga, ularning xursandchiligiga sherik bo'lish uchun kirib kelishdi. Ularning oilasi yana birga edi. Maryam o'sha zahotiyoq ovqat pishirishga tushdi. Lekin shunga qaramasdan qo'shnilar o'zlari bilan ovqatlar ko'tarib kelishgan edi. O'sha kecha ko'pgina voqealar ketma-ket gapirilib berilgan edi. Bunday diqqatlik bilan tinglagan odamlar bu yerda hech qachon yig'ilmagan edi. Ilhom yo'lda bo'lgan voqealarni, qaroqchilar bilan duch kelgan vaziyatni va masihiylik xizmatining chuqur tuyg'ulari haqida gapirib berar edi. Muqaddas qabr jamoatidagi sokinlik haqida gapirib berar ekan, u yerdagi tinchlikni hatto chaqaloq ham o'z yig'isi bilan buzishga ijozat qilmagan bo'lar edi deb izohladi. Biroz vaqt o'tgandan so'ng uyga tashrif buyurgan deyarli hamma uning Xitoyga borishini va u yerda xushxabarni aytish istagini bilgan edi. Yoqub bilan Maryam buni eshitib hayron bo'lishmadi. Chunki ular Ilhomning gilam sotishiga emas, aksincha, Xudoda unga nisbatan rejalari borligini bilishgan edi. Ilhomning otasi Yoqub, "O'g'lim, qaytib kelganing juda yaxshi bo'ldi. Chunki ukang Yusufning yuragi Xudoga nisbatan sovigan. Menimcha, faqat sen unga yordam bera olasan" dedi. "Yusuf jamoatga qatnab turibdimi?" deb so'radi Ilhom. "Ha, ko'pincha u jamoatga qatnaydi. Lekin ko'pincha o'tirib olib, yaxshiroq hayot kechirish kerakligi haqida o'ylaydi. Bir kuni ota-bobolarimiz dinini, ya'ni zoroastrizmdan butunlay yuz o'girishini orzu qilib yashayman. Qaniydi, u ham Xudoning yo'lida ulg'aysa edi. Sen u bilan gaplashishing kerak, o'g'lim" dedi Yoqub. "Dada, albatta u bilan gaplashaman. Xudoning ruhi u bilan gaplashadi degan umiddaman. Lekin bu haqda kalomni biroz o'qishim kerak bo'ladi. Jamoatimiz cho'poni Karim ota men bilan biroz vaqt o'tkazadi degan umiddaman" dedi. Uning yonida o'tirgan Karim ota, "Podam uchun men har doim vaqt topaman. Lekin hozir kech bo'ldi. Ertaga azonda ibodatxonaga kel. O'sha yerda suhbatlashamiz" deb javob berdi. Azizlar, hikoyaning davomini kelasi safar e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytining kutubxonasiga tashrif buyuring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xudo haqiqatlarni izlashdagi musofirchiligingiz serhosil bo'lsin. Xayr azizlar.